Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u novo izdanje, poslednje junsko izdanje emisije Kontraspin, odnosno Partizan za zamajavanje. Prvo posle nekoliko dana da se čujemo iz studija i da možemo i da komuniciramo. Znači, ja sam bolje nego što sam bio juče i prekiče, pa sam evo nekako se dokopao studija. Tako da sam otvoren sada za vaše, kao inače, znači za vaše predloge, pa i kritike, pa i pitanja koja možete da uputite preko Skype-a na našu adresu snaga.naroda2. Vi ste u emisiji, da podsjetim još jednom, znači emisija Kontra Spin, odnosno Protiv zamajavanje. Emisija koja će danas početi jednom ne baš uobičajenom deonicom. Imamo na vezi Marka Jakšića. Samo da pozdravim najpre celu Kosovsku Mitrovicu, naročito onaj deo koji se još uvijek nije prodao gospodaru Vučiću, a mislim da ne preteram ako kažem da je za taj deo najzaslužniji Marko Jakšić, naš upravo današnji sagovornik. Marko, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Marko, pozdrav. Prvo, kako je, jel na visoravni, je li isto pakao kao kod nas ovde u Beogradskoj ravnici ili...
Pa jeste, dosta je vruće, mogu da vam kažem.
Znači, na Kosovu je vruće, to negde nije neobičajeno, tako. Ali na Kosovu je bilo vruće i prekiče, tako, podignut je spomenik caru Lazaru u Kosovskoj Mitrovici. Kako je izgledalo to, evo, ako možete vi da nam kažete sa lica mesta, kako se to izgledalo, pošto nekako mi je utisak da mi koji smo sve to pratili preko zvaničnih medija, da nismo baš pravu istinu stekli o tome kako je izgledao taj događaj.
A mislim, ono što čudno i što moramo svi da znamo jeste da spomenik podižu upravo oni koji su izašli na izbore 2013. godine po Ustavu samoproglašene Republike Kosovo, i upravo je taj deo sveta, znači ta na službenici, da tako kažem, Tačijeve vlade u Prištini podižu spomenik Aleksandru Vučiću, baš tako Aleksandru Vučiću, odnosno caru Lazaru, upravo to je deo sveta koji je položio zakletvu da će čuvati celovitost države Kosovo. Ta zakletva je položena normalno u sitne sate, polažila se pismeno i usmeno, i to sve govori da je samom činjenicom koji kakvi ljudi podišu taj spomenik jednostavno skrnavljenje jednog mita o caru Lazaru, na čijem temelju danas i postojimo. Jer svi ono što znamo i čega se svi sećamo jeste da je mit o caru Lazaru nastalo nešto na temelju onoga što je radio spartanski kralj Leonida, znači jedno žrtvovanje pre svega elite narodne koja treba da pokaže običnom narodu da sloboda jednostavno nema cenu, i to je uradila ondašnja srpska elita koja je onako svesno žrtvovano otišla u boj protiv Turaka znajući da nema šanse, ali je taj mit svima nama poslužio da se vekovima, stotinama godina posle toga se Srbija oslobodi, postane prava država skoro u onim okvirima kojima je i nekad bila.
Moram da vas pitam, Marko, da vas pitam samo za ovu današnju ovu elitu, šta možemo kažem, da li se ona žrtvovala, da li se Vučić, ko se žrtvovao da se pokaže pred Kosovskom Mitrovicom prekiče na podizanju spomenika?
Upravo ono što sam htio da kažem, da recimo 1389. godine Vuk Branković, samo zato što nije poginuo u Kosovskom boju, nego je preživo jednostavno od strane srpskog naroda je smatran za izdajnika. Iz tog razloga je i sadašnja vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićom, koja je podižao spomenik, jednostavno hoće da pere svoju biografiju. Ona jednostavna misija, ako podigne spomenik svetu knjezu Lazaru, da je sprala ljagu za briselski sporazum, za jednu veliku kosovsku izdaju, što jednostavno ne može da se desi. I sa druge strane, na samom prilikom otvaranja spomenika među prisutnim narodom, na spomen Aleksandra Vučića, koji je onako gromoglasno najavio njegov portparol, da tako kažemo, da su potpredsjednik SNS-a i direktor kancelarije Marko Đulić, kada je rekao da bez Aleksandra Vučića od spomenika ne bi bilo, jednostavno su nastali ogromna salva zvižduka, to nije moglo da vidi javnost Srbije i šta se još desilo bilo da je masa počela da skandira Vučiću pederu, to je nešto što već slušamo zadnjih dve godine. I ono što se posle toga desilo jeste još ružnije, da tako kažem, jer su telohranitelji Marka Đurića opravo na mig ovog istog nasrnuli na građane koji su skandirali Vučiću pederu, fizičkih napali, tako da je jedan od njih završio u bolnici i jednostavno na Vidovdan, da je jedan veliki srpski sveti praznik, ranije su Srbe na taj praznik tukli Turke, a danas eto Vučićevi, da tako kažem, batinaši, su se obračunavali sa Srbima koji su negodovali protiv predsjednika vlade, od kojih je nažalost jedan završio u bolnici i tako je protekao ovaj Vidovdan sa spomenikom Staru Lazaru. Sadašnja vlast htela da opere svoju biografiju, nažalost, sasvim neuspešno.
Marko, hvala vam na ovom iscrpnom izveštaju, da li možda i čudi i ne čudi, ili tako što ništa od ovoga praktično nismo ni videli u medijima. Je li neko javio to što sada, koliko sam ja uspio da pratim, to što ste vi ispričali, nigde nisam vidio, tako?
Pa nigde ništa ne imalo, jedino je pokrajinski odbor Demokratske stranke Srbije je otprilike, ali jednim drugim povodom napisao saopštenje prilikom otvaranja ova dva nova administrativna prelaza, znate, između Novog Pazara i Zvečana, kao i drugi prelaz između Kosovske Kamenice i Bujanovca, i tim povodom su se osvrnuli i na protekli Vidovdan i na zviždanje i na skandiranje Vučiću pederu, tako da se danas u medijima pojavilo to saopštenje.
Da, da. Marko, hvala vam puno na ovom uključenju, držite se, što kažu, izdržite ove vrećine, izdržite i Vučića koliko možete, tako, nije sigurno prijatno. Pozdravite Kosovo i Metohiju, sve Srbije, ovdje ne građane.
Hvala i vama uz jednu poruku, da niti je sveće nije gorila do zvore.
Nadamo
se. Pa se
nadam reći ni ovo. Sve najbolje, Marko, veliki pozdrav.
Hvala, živjeli, prijatno. Zavamo.
Prijatno. Ovo je bilo uključenje, znači, eto, naš, da kažem, specijalni izveštač sa Kosova i Metohije, kada već nemamo medije koji će da izveštavaju o tome šta se dešava, pa onda eto, snalazimo se ovako, zovemo ljude kojima inače nije posao da izveštavaju, zovemo ljude koji mogu da prenesu šta se zaista događa na Kosovo i Metohiji, koje je, ako ste primetili, potpuno sklonjeno kao tema. U medijima gotovo da ne možete da pročitate da uopšte postoji Kosovo i Metohija. Pogotovo od kad Marko Đurić, upravo pomenuti, znači Marko Đurić koji je to bio prekičena u Kosovskoj Mitrovici da bi otkrio spomenik caru Lazaru. Od kad se više bavi Srebrenicom i Ćamilom Durakovićem nego Kosovo i Metohijom. Da, samo da ne bude zabune. Naravno da bi neko morao da se bavi i Srebrenicom i Ćamilom Durakovićem. Naravno da ta tema ništa nije manje značajna od teme, recimo, Hašim Tači i prištinski teroristi. Naravno da je Srebrenica jedno od ključnih, ako ne i možda i najvažnija tačka naše ovovekovne istorije, da kažem, ili poslednjih 25 godina. Naravno da je sve to bitno i da treba, ali samo nemojte se time baviti, Marko Đurić. Čovek koji je ni on lično upropastio Kosovo i Metohiju, on samo sprovodi naređenja onoga koji je upropastio Kosovo i Metohiju. Ali kogod on nije neposredno možda kriv za stanje na Kosovo i Metohiju, on je neposredno kriv što učestvuje u izdaji Kosovo i Metohije. Kako onda takav čovek možda da dobije novo zaduženje? Potpuno neverovatno. Tako. E sad, kako se on to bavi Ćamilom Durakovićem, tako što se prepucava sa Ćamilom Durakovićem? Znači, Ćamil Duraković je načelnik opštine Srebrenica, evo sad čitam. I Marko Đurić je juče zahtevao, pazite taj izraz, zahtevao od Aleksandra Vučića, nije zahtevao, lažem, zatražio od Aleksandra Vučića, da prekine sve odnose sa Ćamilom Durakovićem. Sad, da li onda neočekivano, što je dan kasnije, to je danas, stigao je odgovor. Sad, pazite koliko je lako učutkati Marka Đurića. Evo da poslušamo šta je rekao Ćamil Duraković u odgovoru. Kaže, načelnik opštine Srebrenica, čitam današnju vest, B92. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković poručio je lideru SNS Aleksandru Vučiću da povede računa o pojedincima iz njegove partije. On je objavio saopštenje u kom, kako se navodi, odgovara na pretnje i govor mržnje upućeno od strane Marka Đurića, potpredsjednika SNS. Pazite, pretnje i govor mržnje. Znači, kao smo čuli malo pred Marka Jakšića, Đurić nije sposoban da preti nekome. Znači, on je sposoban da naredi svojim telohraniteljima da sprovode nasilje u njegovo ime. Ali on nešto sam da preti nije sposoban. Duraković je pozvao Vučića da povede računa o pojedincima iz SNS koji, kako ističe, nepotrebno podižu tenziju u regionu. Marko Đurić, sad citiraju direktno Duraković, Marko Đuriću bi bilo bolje da vodi više računa o Srbima sa Kosova, za što je zadužen po mandatu. Tamo se oni suočavaju sa sličnim problemima kao i Bošnjaci u Republici Srpskoj. Kao u ostalom svi građani na Balkanu koji pripadaju ne većinskoj grupi u mestima gde žive. Umesto da je napravio konkretan iskorak i pomogao ljudima u Gračanici, Štrpcima i Mitrovici, on se bavi slanjem neumesne političke poruke iz Beograda. Kakve on veze ima sa odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, naveo Duraković. Potom je uputio lični savet Đuriću. Čuo sam da je Đurić postao odbornik u beogradskoj opštini Vračar. Eto mu prilike da energiju uloži u bavljanje lokalnim temama, neka tamo skuplja većinu, pa će moći da doprinese lokalnoj zajednici u kojoj živi. Očigledno je da onim čime se do sada bavio Kosovom, a evo sada i bošnjačko-srpskim odnosima u regionu, nije imao uspeha, dodao Duraković. Tužno je da je jedan srbomrzac i vucibatina kao što je Ćamil Duraković može da izgovori nešto o funkcioneru Srbije, države Srbije, a da mu maltene ni jedna reč nije sporna. To je tužno. Nije baš ni jedna. Znači, ono gde se ispostavlja to, gde se ispoljava ta mržnja koju prema Srbima osjeća Ćamil Duraković, to je kada poredi situaciju Srba, stanje u kojem se nalaze, okruženje u kojem se nalaze Srbi sa Kosova i Metohije, sa stanjem u kojem se nalaze, pazite, Bošnjaci u Republici Srpskoj. Ja ne znam šta to fali Bošnjacima u Republici Srpskoj. Znači, čisto da se zna, čak i ona godišnja sahrana, ono skrnavljanje živih i mrtvih u Potočarima svake godine za 11. jul. Čak i to se dešava na području, to je inače područje Republike Srpske. Znači, toliko o tome da su Bošnjaci u Republici Srpskoj ugroženi. A Ćamil Duraković, neka pogleda kako se ponaša, kako se odnose, kako žive, kako se prema njima odnose Srbi u Muslimansko-Hrvatskoj federaciji. A ne da on priča o Bošnjacima u Republici Srpskoj kojima, prema mojim saznanjima, ništa ne fali. Možda je neko od njih pojedinečno nešto ugrožen, ali ne kao Bošnjak. Odnosno musliman. I šta ćemo sada, da dođem najzad na glavnu temu, šta ćemo sada radimo sa velikim prošlogodišnjim prijateljstvom između Aleksandra Vučića i Ćamila Durakovića? Pa nema nekoliko dana da nas Aleksandar Vučić nije ubjeđivo kako je Duraković i njemu prijatelj, i prijatelj Srbije. Onda samo da mi je znati, evo, da mi objasni Aleksandar Vučić. Ako je Duraković prijatelj Srbije, kako onda Đurić možda bude prijatelj Srbije? Ako Đurić nije prijatelj Srbije, nego ga je tačno ovo što priča Duraković, kako onda Marko Đurić možda ostane na bilo kom položaju, u stranci ili u državi? Znači, tu su sve pitanja na koja Aleksandar Vučić, a boga mi i Čane Duraković, a boga mi i Marko Đurić, niti mogu da imaju ikakav odgovor. Šta bi Čamel Duraković mogao da odgovori na to? Naprimjer, eto, kako se ponašaju? Da pronađe jedan, evo, znate šta su mi rekli ljudi iz Banja Luki? Kad krenete iz Sarajeva za Banja Luku, sve do Republike Srpske, vi nemate nijedan putokaz ga Banja Luci. Či nijedan jedini putokaz ne obaveštava vozače na koju stranu je Banja Luka. Evo recimo Čamil Duraković sve to da objasni. Evo da objasni Čamil Duraković kako se proveo Nele Karelić kad je otišao da jede u jedan sarajevski restoran. Moram vas specijalno policija da ga spasava. I on priča o tome kako su Bošnjaci ugroženi u Republici Srpskoj. Ma nije valjda. Pa onda zapitate Marka Đurića. Šta je netačno od ovoga što Čamil Duraković priča? Zar nije Marko Đurić uvalio Srbe na Kosovo i Metohiji u još gori položaj nego što su ubili? Zar nije to tako? Da li su ugroženi? Evo odnačivo što pita Duraković, kaže, umjesto da je napravio konkretan iskorak i pomogao ljudima u Gračanici, Štrpci, Metrovici. Zaista, šta je on pomogao ikome, Marko Đurić? Pa da pitate Đurića, kako on komentariše to što pre nekoliko dana Aleksandar Vučić tog istog Durakovića naziva prijateljem svojim i prijateljem Srbije. Znači, prosto je nevjerovatno da mi već danima prisustvujemo prepucavanje u ovom trouglu. Duraković, Vučić, Đurić. A da se ni jednom, ni drugom, ni trećem ne postavljaju suštinska pitanja, evo koje ja sad nabrajam. Potpuno neverovatno. Ili nije neverovatno. Inače, Čamil Duraković zna šta se dešava na Vračaru. On zna šta se dešava u pojedinim beogradskim opštinama. A nema pojma eto šta se desilo Neletu Karaliću u Sarajevu. Što o tome nikad ne čujemo? Što stalno slušamo o Srebrenici? Izmišljenoj, mitomanskoj. Što nikad ne slušamo o tome kako su Neletu Karaliću hteli da linčuju? Što nikad ne slušamo o, kažu po nekim relacijama, do 5000 sarajevskih Srba koji su nestali za vreme rata? Što ne slušamo o 3500 pobijenih Srba oko Srebrenice? Od 92. do 5. Kako o tome nikad ne slušamo? Nego slušamo Čamil Duraković da nam drži političke pridike. Pa onda premijer, predsednik vlade ove zemlje, njega opisuje kao prijatelja. A onda jedan od najvećih poltrona tog istog predsednika vlade uleće u svađu s ovim. Ali pritom ne padamo na pamet da dovede u pitanje odnos predsjednika vlade prema ovom srbomrscu. Onda srbomrcu odgovara. Znači, zaista cirkus i jada. Elem, vreme je za prvu muzičku pauzu. Idemo na prvi predah. Vi ste, znači, u emisiji Kontra spinalno suprotiv zamajavanje. Nisam stigao da predstavim da je za mix pultom kao inače Saša Ilić, a za mikrofonom Miodrag Zarković. Posle izveštaja Marka Jakšića sa Kosova i Metohije, posle ovoga čitanja šta je sve izjavio Čamil Duraković odgovorio, kažem, idemo sad na muzičku stanku, pa se čujemo posle predaha za nekoliko minuta.
Tvoji zuba tragovi, ti ljubiš uvek tako da boli. Za tebe nikad nema granice. Ja nisam pastur, crna ždrepice.
Ti voliš divlje guske. Ti voliš divlje žene. Ja vodim mrtvu trku. Ulazim u tebe kao u crkvu.
Se Boja, Bora Čorba, ali boga mi ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. A čini mi se da se danas poslednja smeje Biljana Srbljanović. Evo, sva nasmejana, čitam ovde. Gledam ovde njenu sliku, a negde može i da mi se smeje, zaista. Dočekao sam da citiram Biljanu Srbljanović. Dočekao sam da nešto što Biljana Srbljanović izgovori, ja pa ne mogu kaži sa oduševljenjem, ali sa odobravanjem. Prenosim u moju emisiju. Ima vala pravo da mi se smeje. Evo o čemu se radi. Drinska spisateljica, to je, mislim, eufemizam, ona žena inače živi, zarađuje i diše vazduh kao srbomrzaca, ne kao drinska spisateljica. To što ona piše, znači, ono što sam malo čitao, nisam ništa gledao otprilike, ali one odloge koje sam čitao, ona je grozota. Elem, dranska spisateljica Biljana Srebranović u svom prvom političkom intervju posle duže vremena kaže za NIN da je najveći problem Srbije to što njome vladaju pojedinci, a ne institucije. To je, znači, intervju koji je sa njom uradila Olja Bećković. U razgovoru s Oljom Bećković na pitanje da li su birači glasali za SNS zbog njegove ličnosti, zbog ličnosti Aleksandra Vučića, malo ovde sad rečenice čudnovate. Znači, na pitanje da li su birači glasali za SNS zbog ličnosti Aleksandra Vučića ili neke konkretne politike, Srbljanovićeva je odgovorila da misli da su glasali za Vučića gde god danas on vodi. To je, nažalost, tačno. To dodajem ja. Ona je dodala sledeće. To je pogubno. Danas je Vučić, sutra može da bude Šešelj. Kada ljudi glasaju za ličnost, a ne za instituciju, jer ona i ne postoji, onda ne postoji ništa. Od tih skoro 50% njegovih glasača, dobar deo baš briga da li se ide u Evropu ili ne. Svi sve znaju, samo se prave ludi. Znaju da glasam za njega, glasaju i za nezavisnost Kosova. To je neminovno i u tom smeru sve ide. Taj trenutak će doći, bit će još malo buke, lomljenja izloga i dranja, a onda će i to proći, smatra Biljana Srbljanović. Ja, kažem, osjećam se malo čudno, možda i posramljeno, što navodim reči Biljane Srbljanović kao nešto što treba nekome da znači nešto. Ali bih pitao glasače SNS-a, da li ih je bar malo sramota? Kada čitaju ovo što kaže Biljana Srbljanović, znaju da glasam za njega, glasaju i za nezavisnost Kosova. Či ja pitam glasače Srpske napredne stranke, da li ih je sramota što im Biljana Srbljanović čita bukvicu iz političke logike? Ima jedna zaista dobra američka izreka. Mislim, već su me bili optuživali kao preteranog amerikanofila, čak i ovde u emisiji. I, da kažem, neću nešto da demantujem. Ja mislim da ima mnogo stvari koje vredi znati kako se dešavaju ili kako se odvijaju u Americi. Od nekih, mislim, čak i treba možda da se nauči, ali to nema veze sa mojim uopštenim stavom da je Amerika naš neprijatelj. To je naprosto činjenica. Ali postoje zaista neke stvari koje onako, valjda zgroženi tim nekim licemerjem starog sveta, okoštalošću i nekih onako sumanutih uverenja, Amerikanci su to dali u posledici ili ušta već upakovali, umotali neke mudrosti. Jedno od tih je, kaže, ako nešto hoda kao patka, izgleda kao patka i kvače kao patka, mora da je patka. Tako da, ako neko hoda kao izdajnik, govori kao izdajnik, promoviše sebe kao izdajnik, u kampanjama za izbore nastupa kao izdajnik, formira vladu kao izdajnik, vodi tu vladu kao izdajnik, potpisuje sporazume kao izdajnik, pregovara sa strancima kao izdajnik, pregovara s neprijateljima kao izdajnik, ljubi se s Ćamelom Durakovićem kao izdajnik, ljubi se sa Kolindom Grabar-Kitarović kao izdajnik, ljubi se sa Frederikom Mogherini kao izdajnik, onda mora da je izdajnik. A to što će sad apologete tog izdajnika, kao što je Željko Cvijanović ili Vladimir Đukanović, da skoče, kažu, pa da li nije uveo sankcije Rusiji? Pa niko nije tražio od njega. Kad su tražili od njega, jasno i glasno, da podhitno spreči državne subvencije za privredni razvoj sa Rusijom, u onom čuvenom medmemoaru pre dve godine, odmah je poslušao. To što Srbija nije uvela sankcije Rusiji, to znači samo jedno. Od njega to još niko nije tražio. Toliko o tom. Sve ostalo, čovjek je čisti izdajnik. I to shvata čak i Biljana Srbljanović, kojoj inače religija zabranjuje da išta shvati. Ona ne zna, ne shvata najbolje, ne kapira ni odnose među narodima, ni među nacijama, ni u regionu, ni odnose u društvu, ni šta je politika. Pa vidite šta ona lupa. Kaže, kad ljudi glasaju za ličnost, a ne za instituciju, jer ona ne postoji, onda ne postoji ništa. Pa što se onda lutko kandidovala 2008. za budući gradonačelnik? Jesi se kandidovala kao ličnost ili kao institucija? Šta si ti, Biljo Srbjanović? Si ti institucija, možda li si, ili si ipak ličnost? Ja negde institucija rekao bi da nisi, a ličnost odavno sumnjam da jesi. Znači, žena koja to ništa ne shvata, ali shvata bar jedno. Ko glasa za Vučića, glasa za nezavisnost Kosova i Metohije. Glasa za izdaju, za vele izdaju. Zaista, zar je to toliko teško za razumeti? Ne razumem. Ne može čovek kome je prijatelj Ćamil Duraković da ne bude veleizdajnik. Ko je vama Ćamil Duraković prijatelj? Čak i pre ovoga što je rekao. Ćamil Duraković vređa, izaziva, ponižava, kleveće Srbiju i Srbe, Republiku Srpsku, već godinama. Nije od juče to njegovo. I Aleksandar Vučić je sve to znao i morao da zna. I opet je ga je predstavljao kao prijatelja. I Dačić je morao, Ivica Dačić isto tako morao da zna. Šta sve znači i šta sve podrazumava evropski put? I nema prava, ni on kao ni Vučić, kao ni Marko Đurić, kao ni Aleksandar Vulin. Niko od njih nema prava da se sad zgražava na time što nisu otvorena pregovaračka poglavlja 23 i 24. Evo da čujemo što Dačić kaže. Takva odluka je sramna, neshvatljiva i ponižavajuća za Srbiju. Ona je rezultat političke namere da se zaustavi ili uspori evropski put Srbije. Ona je otvoreni politički pritisak na Srbiju da odustane od svoje jasne politike zaštite državnih interesa, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Šta od toga nije znao Dačić prekiče? Da li je Edme Moar iz avgusta 2014. Da li je on sramna, neshvatljiva i ponižavajuća odluka Srbije? Jeste. Nego šta je? Ne može ništa drugo da bude. Zašto je Ivica Dačić oćutao Edme Moar iz 2014. Šta je briselski sporazum? Da li je to otvoreni politički pritisak na Srbiju da odustane od svoje jasne politike zaštite državnih interesa? Jeste. Naravno da jeste. Šta je pritisak da se održi gej parada? Protivno ustavu i zakonima zemlje Srbije. Isto tako, pritisak na Srbiju da odluči na svojih državnih i nacionalnih interesa. Šta je pritisak da se ide u Srebrenicu, u Potočare? Da se time prećutno prihvata i podržava mitomanija 8000 pogubljenih muslimana. Isto, zabijanje noža u leđa Republici Srpskoj. Šta je to kada Sonja Biserko čestita Aleksandru, odaje priznanje Aleksandru Vučiću na tome što je izvršio pritisak na Dodika kada odustao na referenduma. To je izjavljivala ona krajem prošle godine i početkom ove. Ali Ivica Dačić nije znao za to. Kaže dalje. Dodao je da će predložiti, nastavljam sa današnjim vest, dodao je da će predložiti Aleksandru Vučiću, premijeru, da održi hitne konsultacije o daljim potezima u oblasti spoljne politike uoči Pariskog samita. Dačić je podsjetio da je Srbija ispunila sve što se od nje tražilo u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom. Srbija je uz to ključ regionalne stabilnosti i ulaže velike napore u reformama koje će stvoriti modernu evropsku zemlju. Zato Evropska unija treba da prekine sa tragikomičnim objašnjenjima da nas blokiraju Hrvatska i Velika Britanija. Ne, blokira nas Evropska unija, jer me niko ne može ubediti da cela Evropska unija nije uticajnija od Hrvatske, istakao je ministar. Uostalom, ako će Hrvatska kao zemlja koja je počinila genocid nad Srbima u ustaškoj fašističkoj NDH, u kojoj se još prolama fašistički pozdrav, te ako će kao zemlja koja je protjerala više od 200.000 Srba u akciju Oluja, vršeći etničko čišćenje, biti ta koja će biti merilo za ulazak u Evropsku uniju, onda se sa pravom postavlja pitanje idemo li u pravom smeru, istakao je Dačić. Moje da pitam časnog i poštenog ministra Dačića. šta je od ovoga svega za njega novost? Je li on znao do danas da je Hrvatska počinila genocid nad Srbima u ustaškoj fašističkoj NDH? Da li on do danas znao da se u Hrvatskoj još uvijek prolama fašistički pozdrav? Da li on do danas znao da je Hrvatska zemlja koja je protrla više od 200.000 Srba u akciju Oluje? Da li on znao da je to etničko čišćenje? Ako je sve to znao, a valjda jeste, punoletan je. On ispada, on jedino nije znao da će Hrvatska biti ta koja je merilo za ulazak u Europsku uniju. I sad tu onda dolazimo do korena ovog ludila, ove šizofrenije koja nam se servira kao evropski put. Evo pazite sad ovako. Ivica Dan, svi su oni zgroženi. Tomislav Nikolić je pre neki dan izjavio. Nema šanse da nama Hrvatska blokira. Kao, ubedit će oni Hrvatsku. Sad pazite ovako. Dve stvari, samo dva objašnjenja postoje za ovo blokiranje otvaranja poglavlja. Pod jedan, Hrvatska to uradila sama. Pod dva, Hrvatsko neko nam govorio i isturio da uradi posao, prljat posao za njih. Koje god od ta dva objašnjenja daje, sve jedno je. Oba ta objašnjenja govore da Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji. Da Srbija treba sa prezirom da odbije ponudu da uđe u Evropsku uniju. Evo i zašto. Ukoliko članice Evropske unije imaju svoju volju, znači ukoliko su ravnopravne, ukoliko Hrvatska može samoinicijativno da blokira to tako nečije pregovore sa Europskom unijom, šta ćemo u državnoj zajednici u kojoj je takva Hrvatska dobrodošla? Čiji je deo ta i takva Hrvatska? Ko ćemo đavo tamo, ljudi? Koliko je opcija 2? Koliko je Hrvatska dobila zadatak da ovo uradi? Opet pitanje. Šta ćemo tamo, ljudi moji, pod milim Bogom? Šta ako su, zamislite, uđemo, ne do Boga? Pa onda mi dobijemo takav zadatak. Šta ćemo da radimo? Da li su naši političari svesni šta oni izjavljuju, šta oni priznaju? Znači, Ivica Dačić je ovom izjavom priznao da je jedna od ove dve opcije mora bude tačna. Koja god da je, potpuno je ponižavajuće i poražavajuće za Srbiju. Obe opcije su porazne za Srbiju. Obe opcije su sasvim dovoljna razlog. Srbija kaže Evropi, zdravo, doviđenje, prijatno. Zaboravite da postojimo. Kad hoćete da nas obratite, pošaljite Edma Mora pa da gledate na televiziji kako ga cepamo. Mi ovdje smo da se dodvoravamo Rusiji. Jer je normalnija zemlja za razliku od vas. Časnija, moralnija, šta god hoćete. Baš tako mi rekao, idem se dodvoravam Rusiji. Ne bi se nikom mnogo dodvoravao, ali nije baš rekao, idem da služim Rusiji. Rusiji hoću budem sluga, a s vama valjda neću budem ravnopravan. Zašto? Pa zašto je vama Hrvatska ravnopravna? Ili zašto je vama Hrvatska sluga? Vi izaberite. Tako bih im rekao. Naravno, prvo bih ovde instalirao S-400. Platio bih S-400. Pošteno bih platio. Umesto plaćam Železaru Smederevo. Umesto plaćam Fiat. Umesto plaćam tvornicu duvana Rovinj da ovde uvozi cigarete sa nižim dažbinama. Kao da nije u Evropskoj uniji. Či da li možete zamislite perverznost cijele ove situacije? Celokupna Evropska unija je vršila pritisak i Srbija pristala. I dalje trpi. Uvozi cigarete iz Hrvatske kao da Hrvatska nije deo Evropske unije. Znači, za Hrvatsku i dalje važe kvote od ranije, pre nego što je, one niže kvote carinske, pre nego što je ušla u Evropsku uniju. A onda nas ta ista Hrvatska blokira tamo. Mislim, na stranu sada što je meni odvratna ideja Evropske unije. Što mi je još odvratna ideja Srbije u toj takvoj Evropskoj uniji. Nemo da uzemo da je to Evropska unija nekakav cilj. Svi kuhu onda ovo što sam izgovorio perverzno. Kako je moguće da danas, evo, makar zbog tog izopačenog cilja Evropske unije, kako je moguće da danas nije istog časa doneta odluka da su od sada akcize na hrvatske cigarete duplo veće. Znači, iz Amerike su 10, iz Nemačke 10, kad su uvoze, a iz Hrvatske 20. 50. Zašto? Zbog svega onog što je Dačić prokomentarisao. Pa plus još iz ova poglavlja što nas zavitlavac, e, i zbog toga malo. Ne, pa ste sad, on traži hitne konsultacije. Je li ovo Vučićev period stabilnosti, inače? Je li zbog perioda četvrgodišnje stabilnosti raspisu izbore, je li tako beš? Pita neko Vučića sada. Šta rade ti novinari na tim? Je li ga samo pitaju za Zorana Kesića? Je li moguće da je Zoran Kesić i njegova navodno ugrožena sigurnost jedina tema u zemlji Srbiji? Može neko pita Vučića, alo, je li to sad onaj period stabilnosti koji ste obećavali? Raspisu izbore za navodno 4 godine stabilnosti. I? I gde je sad ta stabilnost? Kaže, slušajte ovu mudricu, Jadranku Joksimović. To je ministarka za evropske integracije. Samo da ono malo stavimo stvari u perspektivu, koliko je sve sumanuto. I mi imamo ministarstvo za evropske integracije. Svatite vi koliko je to bolesno. A onda je to ministarstvo stavljeno u ruke Jadranke Joksimović koji kaže ovako. Ministarka Jadranka Joksimović ocenila je da odluka Evropske unije da ne otvori poglavlja sa Srbijom i to u trenutku kada se sa Crnom Gorom i sa Turskom otvara i nova poglavlja. Predstavlja širu političku poruku koja znači da se Srbija usporava na evropskom putu. Joksimović kaže da je Beograd ukazivao na mogućnost da poglavlja ne budu otvorena, iako je Dada je postavila nada do poslednjih dana da je otvaranje poglavlja moguće do kraja holandskog predsedavanja Unijom. Ona naglašava da današnja vest o otvaranju poglavlja 23-24 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU ne bi bilo iznenađenje da se u međuvremenu nije promenio kontekst, odnosno da Evropska unija nije odlučila da otvori nova poglavlja sa Crnom Gorom i Hrvatskom. I Turskom, izvinjavam se. Neotvaranje poglavlja Srbijom tumačimo kao jednu širu političku poruku usporavanja Srbije na putu evropske integracije, kaže Joksimovićeva, i ponavlja da bismo razumeli da postoji neka nedovoljna koordinacija zbog svih dešavanja u Evropskoj uniji u ovom trenutku, da je to urađeno sa svim zemljama u procesu. Lepo zaključuje. Za sada. Ovako dodala je, mi se pitamo zbog čega je došlo do jedne vrste političkog usporavanja Srbije na putu evrointegracija. Ministar kaže da ovakva odluka neće skrenuti Srbiju sa puta evrointegracije, niti sa njenog reformskog puta. Ovo je genijalno. Znači, šta god vi nama radite, mi ćemo da nastavimo da puzimo ka vama. Pa što bi onda oni prestali da nas ponižavaju? To je kao što je, sećate se onog idiotluka Borisa Tadića, šta god da nam mi nećemo ratovati. Ili onog idiotluka Tome Nikolića, pre nego, Srbija nema neprijatelja. No, čovjek više ne može da komentariše. Ovo je potpuno nenormalno, ovo je, bukvalno, nebo je dole, zemlja je gore, ljudi. Sve je naopako. Kaže ministar Joksimović, naglašava da su vlada Srbije, građani koji su je podržali, kao i sam premijer, pokazali izuzetnu doslednost u ostvarivanju stabilnosti i saradnje u regionu, kao i u reformskim procesima u Srbiji. Mi nećemo skrenuti s evropskog puta, ali se pitamo, šta je to što Srbija nije uradila i šta još može u proceduralnom smislu da se desi tokom slovačkog predsedavanja da bi se stvari promenile, izjavila je Joksimovića. Ono ništa ne zvata. Ona misli da je to neki sad zadatak. koji ti kao ispuniš na zadovoljavajući način i onda te oni nagrade. Ona ne zna ni za Rumuniju ni za Bugarsku. Ona ne zna ni za Tursku. Ona ne zna da zaključi zbog čega Turska decenijama ne može da priđe. A sada kad je potrebno Evropi da je neko štiti od migranata, odjednom Turskoj se otvaraju poglavlja. A to uopšte izla ne može jedna da ukapira. No i to mučeno je izmiče. Ali on izmiče ministarsko mesto. Njoj izmiče sve ostalo osim ministarskog mesta. Ona je ministarka za evropske integracije. To je tužno da plačem. Ozbiljno. Ko je isto ministar? Aleksandar Vulin. On je rekao da je to više pitanje odnosa Brisela prema Beogradu nego stava Velike Britanije i Hrvatske. Jako je teško poverovati da su Srbiju na evropskom putu blokirale Velike Britanije koja je EU napustila i Hrvatska koja samo što je ušla u EU. Mislim da je ovo pitanje više politika Brisela i odnos Brisela prema Beogradu, a da nisu u pitanju ove dve zemlje. Sad mi objasnite, Vuline, molim vas. Šta ćemo mi onda u državnoj zajednici? U kojoj je Brisel, kao centrala te zajednice, ne želi ili ne sme ili mu je zabavno da on tvrdi jedno, a da njegove tajne namere u stvari sprovodi neka samo Hrvatska. Mislim da je ovo dobar povod da možda razmislimo o svojoj spoljno-političkoj orijentaciji i da možda i ponovo procenimo našu politiku prema Evropskoj uniji. Evropska unija treba da ima pažnju Srbije, onoliko koliko Srbije ima pažnju Evropske unije, zaključuje Vulin. Sad ste se setili. I kako sad da vam verujem? Kako sad da vam verujem da ćete vi menjati orijentaciju? Briselski sporazum vam nije bio dovoljan da menjate orijentaciju. Vama, Vuline, podnošenje ostavke vaše nije bilo dovoljno da menjate orijentaciju. Podneli ste ostavku na mesto direktora, pa se predomislili i vraćali onako bedno i sramotno. Ovde kod nas odjednom svašta zvoni. Da vidim samo koliko ruku ima Saša Ilić. Sad ću vam, dragi slušalci, reći u direktnom prenosu koliko ruku ima Saša Ilić. Jedna, dve samo. Evo da vidimo samo da li je... Ha, nimamo nekoga na vezi. Slušalca, ha? Neko kritikuje me ili? A ne kritikujemo, izgleda. I evo za kraj emisije, moramo uzbor da završavamo, pošto uskoro kreće sledeća. Ukazao bih vam, skrenuo bih vam pažnju na tekst u Vremenu koji je iz meni ne znam kog razloga prenet na sajtu Nove srpske političke misli. To je tekst Filipa Švarma. Filip Švarm je novinar, stvaralac, filmski stvaralac, dokumentarista. Čovjek bez ikakvog osjećaja odgovornosti prema narodu i državi, narodu kojima pripada i državi u kojoj živi. On zaista pripada srpskom narodu, ja sam čuo, on je promenio ime u Filip Švarm, inače se rođen je po nekim drugim imenom, čisto srpskim, u Banja Luci. Pa je valjda kad je prelazio Drinu, promenio ime u Filip Švarm. Jer valjda u samoj Srbiji sa srpskim imenom i prezimenom je teže uspeti nego kao Filip Švarm. I on u tom tekstu poredi o Brexit situaciju sa raspadom Jugoslavije. On nabraja posledice ratova. I on kaže, Jugoslavija je dalje bila srednje razvijena zemlja sposobna da u najvećoj meri štiti svoje ekonomske i političke interese u Evropi. Takođe, njen glas čuo se i u tadašnjem svetu. Za uzvrat državne naslednice ne dobacuju dalje od čekaonica nižih diplomatskih činovnika. A ako pukim slučajem i iznesu sopstveno mišljenje povodom kakvog globalnog problema, sprdnja je slaba reč da opiše proizvedeni efekat. Onda dalje, tako dalje, kaže, za razliku od Jugoslavije, ono što najviše obeležava države regiona jeste duboka skrajnutost na evropskoj periferiji. razjedinjene i preokupirane same sobom. Ove tvorevine nisu stanju da odgovore gotovo ni na jedan aktualni izazov. Svedene na puki prosmatrače političkih, ekonomskih i kulturnih trendova, to su samo igrači na tuđu muziku, pošto uzeti pojedinačno ozbiljno nisu interesantni ni kao tržišta, a kamoli za bilo što drugo. U tom kontekstu odsustvo svake ravnopravne saradnje i partnerstva jedva da pokriva smokvin list političkih korektnosti. Nije zato nikvo čudo što je čitav prostor od Vardara do Triglava opsednut prošlošću, fiktivnom ali i stvarnom. Sadašnjost je siva i sterilna, budućnost ne obećava. Svakako, mnogo toga nije funkcionisalo u Jugoslaviji i bilo je zrelo za promenu i redefinisanje. Zna se dobro kako su njeni narodi navedeni da poveruju da je to nemoguće i da će im svima biti bolje kad su samostale. Ostaje samo pitanje, pa da li se splatilo ili kako? Čisto da podsjetim Filipa Švarma, nisu svi narodi verovali da je to nemoguće. Zašto Filip Švarm ovo objavljuje u jedinom narodu koji nije verovao da je to nemoguće? Ja mislim da je bolje što smo se rastali. Ali ne mislim da je bilo nemoguće da ostanem, ali bolje je što smo se rastali. I naravno on za ovo, za to raspadanje Jugoslavije, krivi isključivo nas koji smo činili tu Jugoslaviju, nijednom reču ne pominje te strance kojima je ta Jugoslavija to baš bila toliko bitna. Nijedan. Nijednom reču. Izvinjam se, evo, bravo, poslao mi je slušalac Damir Kalember, da. Poslao mi je slušalac kaže deo teksta ovako, znači iz Danasa od pre, ne znam kad je ovo tačno objavljena, pa neka vrsta biografije Filipa Švarma. Uglavnom, kaže jedan deo, većina čak i njegovih bliskih poznanika nije znala da je Filip Švarm samo pseudonim, te da je pravo ime autora Damir Kalember. Ni u pisanoj formi, ani kasnije, kada je postao i televizijski poznat analitičar, nije odustao od zapadne jekavske varijante jezika kojim se govori o njegovoj rodnoj lici. Studirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu i zagrebački dana veže ga prijateljstvo sa kolumnistom Teofilom Pačićem, ali i početak novinske karijere u bivšoj Jugoslaviji u popularnom nedeljniku Danas. U beogradskom vremenu odgovorni urednik je od 1998. dobitnik je nagrade za istraživačko novinarstvo Jugrizen. I tako dalje, i tako dalje. Znači da, Damir Kalember, eto, a ne... mislim, što je srpsko ime i prezime, odnosno Damir ima i Srba i Hrvata, ali Kalember je srpsko prezime, koliko ja znam. Zašto ga je menio Filip Švarm, Bog sveti ga zna. Ali u svakom slučaju, eto, Filip Švarm, Damir Kalember je još jedan od onih koji, razmatrajući, analizirajući, posmatrajući kao taj raspad Jugoslavije, nikako da vide strane prste u tom. Nikako. Ja vam kažem, znači Filip Švarm laže. Nama u Srbiji bilo savršeno jasno da je moguće da je bilo moguće da Jugoslavija opstane, da bude promenjena i redefinisana i šta je znam, moguće. Samo da su Hrvati dobili takav zadatak, pa i Slovenci sa njima, pa i Muslimani kasnije. Da su dobili nalog sa Zapada, da ostanu u Jugoslaviji. Da im je Nemačka rekla, ne možete se ocepljati. Ne bi se nikad ocepili. Nikad. Ja mislim da je dobro što su Jugoslavije raspala. Loše što je bilo rata. Mogli smo da se razijemo bez rata, ali i to je izgleda bilo neizbježno, zato što, kako sami tvrde i Tuđman i Boljkovac, oni su hteli rat. To je Filipu Švarmu negde promaklo izgleda. Ali najgroznije mi od svega ovo poređenje kao tadašnje Jugoslavije s današnjim državicama, što sve kao vodi nekom zaključku da mi valjda šta treba pravimo novu Jugoslaviju. Gospode Bože, da li Filip Švarm zna, a morao bi da zna, pošto je stariji od mene čak, a ja se čak sećam, na šta je ličila ta Jugoslavija za koju mi kaže mnogo od toga nije funkcioniralo. Da mu kažem nešto, potpuno suprotno, mnogo od toga je funkcioniralo. Diktatura funkcionirala. Kult ličnosti funkcionirao. Zakon o zaštiti lika i dela Josipa Broza funkcionirao. Zabranjen rad svih partija osim jedne funkcionirao. Goli otok funkcionirao kada je trebalo. Otimanje privatne imovine funkcioniralo. Mnogo toga je funkcioniralo u toj Jugoslaviji, moj Filipe Švarme, Damire Kalemberu. Mnogo toga što ti sad odbijaš da pomeneš uopšte. A što ti onomad nije smetalo. Kao svima vama i jugoslavičarima. Ako hoćete da vidite državu koja, u kojoj daleko od toga da je sve bilo savršeno, da je sve funkcionisalo, ali je bila slobodna, napredna, sve bolja za život, ugledna, to je Srbija pre Jugoslavije. Srbija za koju živim da jednom dana bude obnovljena. To naravno nije Srbija kojom će vladati Aleksandar Vučić ili Bojan Pajtić ili Boris Tadić ili Filip ili Dragan Šutanovac ili Marko Đurić. I Ivica Dačić je, i da ne nabrajam dalje, izdajnika do izdajnika. Živim ali za tu Srbiju koja će ličiti na Srbiju koja je mogla carinski rat sa Austro-Ugarskom da iznese kao pobednik. Takva Srbija je moguća, jedina u stvari moguća. Svaka Srbija koja nije takva, osuđena očigledno na propast. Samo samostalna Srbija koja gleda sebe, gleda svoje interese i gleda interese svojih saboraca, saradnika, braće, kao što su Rusi, kao što su Grci. Samo takva Srbija donosi i boljitak, i dobar, sadržajan život. Možda ne bogat neminom u onom materijalnom smislu, ali bogat u sadržajnom smislu. Kada smo većko sadržaja u ovoj emisiji, ga je bilo, mislim, dovoljno. U svakom slučaju moramo da privodimo kraju. Nije da više nema sadržaja, nego više nema emisije. Isturala. Bilo ovo još jedno poslednje junsko izdanje Kontraspina, odnosno Protiv zamajavanja. Sa vama su bili, kao što će sutra biti, Saša Ilić za mikspultom, odnosno Miodrag Zarković za mikrofon. Sledi dalji program Snage naroda. Pozdravljam vas do sutra, doviđenje i prijatno.